Profesoro Mohamed Hazem Kaladži kaj doktoro Jacek Mojski el la Biologia Instituto de la Ĉeflernejo pri la Agrikultura Mastrumado en Varsovio de jaroj laboras pri apliko de plantoj en la purigado de aero en urboj, vastaj spacoj, ankaŭ en fermitaj lokoj. En la lasta periodo ili okupiĝis pri aerfiltrilo baziĝanta sur elektitaj plantospecioj por haltigi virusojn. Dum laboratoriaj testoj, gia efficezo contrau viruso de gripo evidentigis 100%. La viruso causanta COVID-19 estas simil dimensia. Tiu aerifiltrilo, kiel visacmasko, povus esti plurfoje uzita, estus malmulte costa, kai amica alla medio. Por gia efficado estas necesa lumo, porque ne cesu la fotosinteza proceso. Sed suficias minimuma kvanto de lumo, ec la ciambra. En la mallumo la vizaĝmasko restas aktiva dum dek kelkaj horoj. La nova produkto povus servi ankaŭ kiel aerpuriga elemento en la fermitaj lokoj, kiel hospitaloj, klinikoj, lernejoj aŭ laboratorioj. Ĉe la nuna etapo estas planitaj testoj kun polaj partneroj pri la efikado de la plantdevena filtrilo en kontakto kun aktiva aŭ neaktiva viruso SARS-CoV-2.